Janë së paku 400 viktimat e 10.000 të plagosurit pas tërmetit të fuqishëm që ra në provincën veri perëndimore kineze të Qinghait. Sipas autoriteteve shtetërore, lëkundjet janë ndjerë në orën 7:49 me orën lokale 1:49 në Shqipëri dhe kanë qenë gati 7 ball të shkallës Richter. Epiqendra është lokalizuar në distriktin e Yushus në një thellësi prej 33 kilometrash.
È una zona difficile.
Makina e ndihmave është me njëherë në funksionim. Në zonën e tërmetit kanë shkuar 700 ushtare, 5.000 vullnetar. Tenda, rroba dimri e molesa janë dërguar tashmë nga Pekini në Qinghai. Vetëm 200 kilometra nga epiqendra kalon hekurudha më e lartë në botë, ajo Qinghai Tibet, por deri tani nuk ka lajme për dëme. Tërmeti është dëgjuar dhe në provincën e Sichuanit, kulkundjet e ngjashme në vitin 2008 shkaktuan 87.000 viktime. Ja që në thot, telefonikisht nga Pekini, korespondenti gazetes italiane La Stampa, Francesco Sisci.
Është një zonë e vështirë, është largë, e lodhshme për t'u arritur. Nga ana tjetër është edhe një zonë pak e populluar, ndryshe nga Sichuani, ku ra tërmeti në vitin 2008, ku densiteti i popullsisë ishte tepër i lartë, këtu kemi më pak njerëz. Por problemi është se gjendja e ndërtesave në këtë zonë nuk ishte shumë e mirë. Shtëpit janë ndërtuar me tulla e drue, duket se kanë rënë si kështjella letre. Prandaj fatkeqësisht pritet që numri i viktimave të rritet.
Flitet për gjendjen dramatike të një shkolle e cila ka rënë së bashku me nxënësit që ndodhen në Renoja. Pas përvojave të mëparshme, a ka filluar Kina kontrollin e ndërtesave publike?
Në teori, fushata për kontrollin e ndërtesave publike në veçanti të shkollave filloi pikërisht pas tragjedisë së tërmetit të vitit 2008. Tani duket se ndryshe nga ç'ndodhi në Sichuan, pjesa më e madhe e shkollave nuk janë shkatërruar. Gjithsesi, kjo do të thotë se një pjesë ka rënë. Presim që nga njëra anë të shpërthejë një skandal publik për fëmijët e mbyllur brenda shkollës, por nga ana tjetër të forcohet kontrolli mbi ndërtesat publike, sidomos mbi shkollat e spitalet që janë më delikate e të brishta.